Rádio Praha, zprávy.
Šéf pražských žalobců má podle ministra Blažka vzejít z konkurzu. Prezident Václav Klaus navštívil jadernou elektrárnu Temelín. V sobotu začíná letní filmová škola v Uherském Hradišti. U poslechu zpráv vás vítá Ivo Prokop. Šéf pražských žalobců má podle ministra Pavla Blažka z ODS vzejít z konkurzu. Blažek tedy zatím nejmenuje ústeckou státní žalobkyni Lenku Bradáčovou, kterou na tento post navrhuje nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Ten s vypsáním výběrového řízení nesouhlasí. Podle něj je v rozporu se zákonem. Na jménu Bradáčové Zeman dále trvá. Podle šéfa poslanců TOP 09 Petra Gazdíka záměr ministra vypsat na post pražského vrchního zástupce konkurs přiživuje podezření okolo náhlého odvolání Jiřího Pospíšila z čela rezortu spravedlnosti.
Považuji to za lidovou tvořivost pana ministra, neb konkurs je něco, co zákon nedefinuje. Naší snahou je, aby nejvyšší státní zástupce, pakliže má garantovat nezávislý státního zastupitelství, tak měl volné ruce i v personální oblasti. Bohužel tímto krokem pan minister potvrdil nejen můj názor, že minister spravedlnosti Pospíšil byl odvolán právě kvůli tomu, aby nemohl akceptovat návrh nejvyššího státního zástupce.
TOP 09 chce také projednávat spor o jmenování Bradáčové na úrovni koalice. Prezident Václav Klaus navštívil jadernou elektrárnu Temelín. Ta by se měla podle vládního plánu začít v roce 2016 rozšiřovat o další bloky. Václav Klaus, který podporuje rozvoj jaderné energetiky, v této souvislosti ostře zkritizoval práci vládního zmocněnce pro dostavbu Temelína Václava Bartušky. Prý ho vůbec nezná.
Nikdy jsem s ním nemluvil, já se žádného veleodborníka nepovažuji. Já jsem myslel, že on je jakýmsi podivným zmocněncem pro českou energetiku, ale že byl dokonce i pro Temelín, to se divím trošku. Já bych to nechal bez zmocněnců těm lidem, kteří jsou za to placeni a kteří umí normálním způsobem fungovat. S těma bych konzultoval, s ním ne.
Nový registr vozidel nedokáže vyhledat ukradená auta. Vedoucí odboru dopravy pardubické radnice Vladimír Bakajsa tvrdí, že úředníci se musí připojit do jiného systému, ve kterém původ vozidel ověřují. Mluvčí ministerstva dopravy Martin Novák ale namítá, že problémy jsou pouze s registrací aut dovezených ze zahraničí.
Dle informací, které máme k dispozici, tak by ten systém lustrace měl být funkční. V tom novém systému je pravda, že při první registraci vozidla, pokud je dovezené ze zahraničí, tak je potřeba zadat speciální tlačítko, zmáčknou speciální tlačítko lustrace. Veškeré další předregistrace těch vozidel by měly být již automatické.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Místopředsedkyni vlády a šéfce strany Lidem Karolíně Pík vyhrožuje neznámý anonym. V e-mailu jí hrozí smrtí a únosem jejich dětí. Karolína Pík věc předala policii, ale o zesílení ochrany své rodiny neuvažuje. Jak řekla, dá na doporučení vyšetřovatelů.
Rozhodně to nechci nijak dramatizovat. Musím říct, že kdyby se ten mail nebo ta výhruška týkala pouze mě, tak bych nad ní i mávla rukou, vzhledem k tomu, že se týkala i mé rodiny, tak jsem to přece jenom nechtěla podcenit a postoupila jsem to policii České republiky, ale opravdu dramatizovat to nějak nehodlám.
Senát odmítl novelu, která chce více podpořit pěstounskou péči a snížit počet dětí v ústavech. Dočasní pěstouni by podle ní měli vedle výživného na děti dostávat i normální plat. Podle zástupců levice, kteří mají v Senátu většinu, by ale návrh vedl k likvidaci současné ústavní péče a z pěstounství by udělal biznis. Autor návrhu, Ministerstvo práce a sociálních věcí, ale ze zneužívání nových podmínek strach nemá. Podle ředitele odboru rodiny Miloslava Macely budou naopak pěstouni pod větší kontrolou.
Ten zákon má dva aspekty. Jednak klade na ty zájemce o náhradní rodinnou péči daleko vyšší nároky, než je tomu dosud. Ale pokud už se někdo stane tím pěstounem, tak bude daleko více podporován. Dnes jsme konfrontováni se situací, kdy jednak řada těch lidí není dobře připravená, dobře vybrána, navíc ještě není dobře podporována, proto pěstounská péče často selhává.
Retrospektivou polské režisérky Agněšky Holandové, ruské filmové novinky nebo půlnoční projekce. To všechno nabídne od soboty letní filmová škola v Uherském Hradišti. Jednou ze sekcí je i F jako pravda, představil dramaturg přehlídky Jan Jílek.
Základní otázkou, kterou tato sekce řeší napříč zeměmi původu filmu, napříč délkami filmu, napříč filmovou historií, je otázka schopnosti filmového média manipulovat realitu.
A jaké bude v Česku počasí? V sobotu bude oblačno, místy přehánky, ojedinělé bouřky, na jihu a východě zpočátku zataženo a déšť. Nejvyšší denní teploty 17 až 21 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 12 stupňů Celsia.
Poslanci budou rozhodovat o zvýšení platů ústavních činitelů. Jihočeské Holašovice zvou na selské slavnosti v kulisách lidového baroka. Více se dozvíte v další části našeho vysílání. Přidáme výběr z tisku a se Zdeňkou Kuchyňovou se v cestovatelské rubrice vypravíme za zajímavostmi středního Povltaví. Ze studia vás zdraví a příjemný den přeje Olga Mulen. Vláda se na čtvrtečním zasedání rozhodla, že nechá rozhodnutí o zvýšení platů ústavních činitelů na poslancích. Do sněmovny pošle 5 variant navýšení koeficientů pro výpočet. Kabinet tak na poslancích nechá, aby se vypořádali s rozhodnutím ústavního soudu, který však tvrdí, že jeho verdikt se týká pouze soudců. Opozici se nelíbí zvyšování platů ústavních činitelů v době radikálních škrtů a snižování mest mnohým občanům Česka. Více vám poví Josef Kubečka.
Kabinet původně platy soudců, poslanců a dalších ústavních činitelů, tedy i členů vlády a prezidenta republiky, seškrtal. Teď prý ale reaguje na verdikt ústavního soudu. Premiér a šéf ODS Petr Nečas tvrdí, že vláda navyšování platů neměla v úmyslu a má s ním problém.
Je to krok vynucený rozhodnutím ústavního soudu. Vláda nikdy neměla v úmyslu do roku 2014 se k tomuto návrhu vrátit. Vláda nadále se trvává ve svém názoru, že i soudci by měli podléhat stejnému režimu jako všichni ostatní občané této země. To znamená, že když stát šetří, tak i tato příslušná položka je škrtnuta.
Petr Nečas zdůraznil, že jeho vláda ušetřila na mzdových nákladech 8 miliard korun. Nicméně je podle něj nutné respektovat rozhodnutí soudu. Předseda ústavního soudu Pavel Rychetský však namítá, že jejich rozhodnutí se týkalo výlučně soudců.
Ústavní soud pouze vymezil, dalo by se říci, jak má platová základna vypadat ve vztahu výlučně k soudcům a nikoli ostatních ústavních činitelů.
Ústavní soud zrušil platovou základnu v řízení, které iniciovaly obecné soudy. Neříkáme nic jiného, než že soudcům obecných soudů nelze platy snižovat. Netvrdíme ani, že se jim platy musí zvyšovat, doplnil Pavel Rychetský. Kabinet se souhlasem poslanecké sněmovny kvůli zastavení zadlužování platy v roce 2010 snížil o 4%. Ústavní soud to u soudců zrušil. Vláda tak navrhla do roku 2014 platy politiku zmrazit a soudcům se stanovily vyšší základny pro výpočet příjmů pro loňský rok a pro období od letoška do roku 2014. I to ale ústavní soud odmítl. Sociální demokracie s žádným navyšováním platů ústavním činitelům nesouhlasí, říká místopředseda této strany Lubomír Zaorálek.
Nepodporujeme ten vládní návrh, který měl vzniknout na vládě. Mezitím jsem zjistil, že na vládě vlastně žádný vládní návrh nevznikl a posílají nám něco do sněmovny. Tak teď mohu říci za sebe, že já na klubu vyjádřím především ten postoj, že podle mě dnes rozhodně není čas na žádné navyšování platů ústavních činitelů.
Také šéf Českomoravské konfederace odborových svazů Jaroslav Zavadil vládě vyčetl, že chce zvyšovat platy i zákonodárcům a byl o poznání radikálnější.
Vláda měla jedinečnou možnost prokázat v téhle té chvíli alespoň trošku soudnosti a říct mi, do tohohle toho v téhle situaci nepůjdeme. A jestliže to neudělala, no tak prostě ztrácí jakoukoliv vážnost.
S návrhem na růst mest přišel na jednání vlády minister práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Plat poslanců, ministrů a také soudců se má podle vládního návrhu počítat z vyšší částky. Kabinet do poslanecké sněmovny poslal 5 variant, jak by mzdy měly růst. Základem by místo nynějšího 2,5 násobku průměrné mzdy mohl být podle návrhu pro vládu 2,7 násobek. Varianty počítají s 2,51 násobkem až více než trojnásobkem. Minister financí Miroslav Kalousek z TOP 09 je proto, aby se platy politiků a soudců projednávaly zvlášť.
Poslanci a senátoři, ministři v těchto časech nejsou schopni garantovat, že si nebudou sami snižovat platy. Pokládají to za svoji politickou povinnost. Jestli to soudci nejsou ochotni, no tak prostě hold to musíme zase od sebe oddělit a nechtě zvlášť zákon o platech soudců. Ty platy budou stabilní, nezávislost bude zaručena a vedle budou platy politiků.
Pro takový postup se také vyjádřil premiér Petr Nečas i vicepremiérka Karolina Pík ze strany Lidem.
Jsem přesvědčená, že to rozdělení by bylo nejčistším řešením, vzhledem k tomu, že ten návrh půjde do poslanecké sněmovny až na zářijovou schůzi, tak je čas na to nechat si vypracovat posudek o ústavní konformnosti takového návrhu a pokud bychom to mohli stihnout již v rámci tohoto návrhu, bylo by to ideální právě proto, abychom zabránili tomu vzájemnému krytí se soudců a politiků a tomuto ping-pongu.
Dobový jarmark, přehlídka lidových řemesel, hudba, tanec a tradiční pochoutky. To vše najdete v jeho českých Holašovicích, které už po 15. hostí selské slavnosti. Návštěvníci tam mohou od 20. do 23. července prožít den nejen plný folkloru, ale také obdivovat proslulé selské baroko. Od roku 1998 je vesnice pro svou architektonickou jedinečnost zapsána na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Rozlehlá holašovická náves ožije starými tradicemi a původním řemeslem. Selské slavnosti lákají na ukázky lidové tvořivosti, produkci folklorních souborů nebo přehlídku jihočeských heligonek. Dospělí i děti se mohou těšit na projížďky na koních, povoz na dřevěném kolotoči nebo chytání jihočeského kapra skádě do ruky. Ke slavnostem zve starosta obce Jankov Holašovice Jan Jílek.
Selské slavnosti v Holašovicích se vyznačují jako jihočeská folklorní slavnost tím, že je zde možno vidět zhruba 240 stánků. Ty stánky prezentují staročeské lidové řemeslo, to, co předci předali našim generacím, tak, jak jsme se to učili od našich dědů a pradědů, tu výrobu, kterou se snaží prezentovat a ty výrobky ukazovat a prodávat. 1/3 stánků je s ukázkou, to znamená, návštěvník vidí, jak se ten výrobek tvoří, což je veliká zvláštnost tohle jarmarku a to je na tomto ceněný. Velmi dobře sestavený je i doprovodný kulturní program na dvou velkých pódiích, kde nepřetržitě je možno konzumovat jihočeský folklor, jako je dechovka, folk, country, to, co k té vesnici patří.
Na oslavách nebudou chybět ani kejklíři nebo jarmareční zpívání. Kromě tvůrčí práce a mnoha zábavy si na své přijdou i milovníci jihočeské kuchyně. Starosta Jílek shrnuje, co mohou návštěvníci na selských slavnostech ochutnat.
Cmundu, typické pšeničné placky, zelňáky, bramboračku, koláče, buchty, to, čím ten jihočeský venkov proslul, tak snažíme návštěvníkům nabízet a tím je pohostit mimo samozřejmě tradičních věcí, jako je českobudějovická keramika. Takže to jsou věci, které se snažíme mít a snažíme se tu návštěvníkům ukázat a představit.
Obec Holašovice je známá jako perla selského baroka a patří mezi 12 historických sídel v České republice, které jsou zastoupené v seznamu UNESCO. Během selských slavností si lidé připomenou hned dvě výročí. 20 let od zápisu první české památky na tento seznam a zároveň 40 let od založení světové organizace. Důvody zapsání Holašovic na seznam světového kulturního dědictví přibližuje starosta Jílek.
Ta výjimečnost a jedinečnost je tady zřejmá. Na první pohled Holašovice mají zhruba tři aspekty, proč jsou zapsány na prestižním seznamu UNESCO. První z nich je, že jsou dokladem zachovalé původní středověké vesnice. Druhá věc je fenomén selského baroka, který je možný vidět pouze a jenom v jižních Čechách. A Holašovice jsou dokladem celistvosti tohoto stavebního slohu. A třetí aspekt je to, že Holašovice nejsou skanzenem, ale jsou dokladem živé vesnice. To znamená, ty lidé zde žijí svůj život tak jako v okolních vesnicích a městech, ale žijí ve výjimečné památce.
V obci trvale žije 145 obyvatel a na jejich unikátní domě se jezdí dívat turisté z celého světa. Navenek se podařilo dokonale uchovat původní architekturu, v historických domech však lidé bydlí moderně.
Jsme dokladem živé vesnice, to znamená, zde lidé žijí v 21. století a tomu by měl odpovídat i jejich životní styl. Nicméně samozřejmě tím, že mají tuto památku a mají povinnost o ní pečovat a chránit, tak se musí některým věcem přizpůsobit. Nicméně ty interiéry splní standard, který dneska sebou nese to 21. století. Tam jde o to, že si ten návštěvník musí představit, že dispozice těch selských usedlostí se po staletí nezměnila, ale ty interiéry se samozřejmě spolu vyvíjí, to znamená, máme tam ústřední topení, máme tam zavedenou vodu, máme tam splachovací záchody a tak dále. Takže naši dědové, otcové synové by měli dále ctít tu tradici, že žijeme ve významném kulturním statku, který musíme zachovat dalším generacím.
Posloucháte Rádio Praha.
Z pátečního tisku se třeba dozvíte, že ilustrace světoznámého výtvarníka Petra Sýse, kterou vytvořil u příležitosti úmrtí Václava Havla, má být vystavena na pražském letišti. V dnešních novinách listovala Alena Neubauerová.
Rád píše z vazby, rozkládají ho deprese a beznaděj. Píše o tom Deník Právo. Poslanec David Rád trpí v litoměřické vazební věznici depresemi a vadí mu, že za mřížemi nemůže pracovat alespoň jako lékař. Tak si postěžoval v dopise psaném 25. června, který nyní obdržela redakce Práva. V dopise se také Rád pouští do ostré kritiky podmínek ve věznici. Kontakt s dětmi a rodinou je naprosto omezen. Vše jen proto, aby stíhaného zdeptali a donutili přiznat to, co chce policie slyšet, uvedl Rád. Vzhledem k tomu, že policie znovu žádá o jeho vydání ke stíhání pro další 3 korupční skutky, stráví Rád za mřížemi s největší pravděpodobností celý zbytek prázdnin a možná i začátek školního roku. Sněmovna má totiž o Rádově vydání rozhodnout až v září. Rád ve svém dopise také uvádí, že zatímco on prý nikomu nespůsobil škodu a sedí ve vazbě, lobista Roman Janoušek je za těžké ublížení na zdraví řidičky na svobodě. Své psychické problémy pak Rád zmiňuje hned 2x. Nějaké aktivity či práce jsou iluzí. Program je celodenní ležení. Dovedete si představit, co to s lidmi dělá? Já se nabízím k nějaké práci, třeba na zdravotním oddělení, ale nejde to. Lékaře tu přitom denně nemají, poznamenal také. Narážel tak zřejmě na skutečnost, že jako osoba vazebně stíhaná kvůli ovlivňování svědků nemůže přijít do kontaktu téměř s nikým a tedy ani pracovat ve společnosti dalších vězňů. Dobře jsme to Československo rozdělili, píše Klaus Mečiarovi. Informuje o tom Mladá fronta Dnes. Václav Klaus a Vladimír Mečiar, 2 postavy, které rozhodly o zániku Československa, na sebe nezapomínají ani po 20 letech. Prezident napsal ve čtvrtek bývalému slovenskému premiérovi blahopřejný dopis k 70. narozeninám. V dopise děkuje Mečiarovi za spolupráci a stále ho oslovuje pane premiére. Poznal jsem vás jako silného rázného politika, skutečného slovenského vlastence i jako člověka, který se nebojí riskovat, vyznává se prezident. Nad Klausovým dopisem se však řada státníků pozastavila. Období mečiarismu nemůžu hodnotit pozitivně. Vždyť Slovenská republika byla označována jako pseudodemokratická. Privatizace měla divokou podobu a konec 90. let pro Slovensko znamenal situaci blízkou bankrotu, řekla Mladé frontě Dnes bývalá slovenská premiérka Iveta Radičová. Klausův dopis se nelíbí také bývalému českému premiérovi Petru Pithartovi. Rozhodl jsem se, že se k tomu vůbec nebudu vyjadřovat, protože takovýto dopis bych nikdy nenapsal, řekl Pithart. S Klausem se naopak stotožňuje 2. polistopadový ministr kultury a bývalý člen ODS Milan Uhde. Že prezident píše Vladimíru Mečiarovi, chápu nikoli snad jako výraz nějakých politických sympatí, ale jako výraz toho, že tehdy byli hlavními politickými aktéry toho rozdělení. Obraz Petra Sýse má zdobit letiště Václava Havla. Píší o tom Hospodářské noviny. Ilustrace světoznámého výtvarníka Petra Sýse, kterou vytvořil pro Hospodářské noviny u příležitosti úmrtí Václava Havla, má být vystavena na pražském letišti. S tímto nápadem přišel Bill Shipsy, zakladatel Art for Amnesty, projektu organizace Amnesty International. Sýsovo dílo Poslední audience na titulní straně Hospodářských novin zaujala Shipsyho natolik, že podle ní nechává zhotovit gobelín. Ten chce věnovat pražskému letišti, jakmile se přejmenuje na Letiště Václava Havla. Výroba gobelínů o velikosti 5x4 metry na jihu Francie vyjde na 1,5 milionu korun a přispět by na něj měl například i bojovník za lidská práva, frontman kapely U2 a Havlův přítel Bono. Bill Shipsy pak upřesňuje datum dokončení gobelínu. Do prosince bude hotový. V ideálním případě bychom jej chtěli slavnostně odhalit 10. prosince, tedy na Světový den lidských práv. Chceme, aby se vědělo, že Václav Havel byl velkým zastáncem lidských práv.
Kraj v okolí Slapské a Štěchovické přehrady ukrývá řadu zajímavých míst. Například kostel ve Slapech možná postavil slavný Santini a v jeho kopuli najdete obří obrazy svědců. Zasportovat si můžete v Lanovém parku a vše, co užívali naši předkové, najdete ve Vesnickém muzeu v Prostřední Lhotě v Křížovnickém Špícharu. Zdejší exponáty tu mají i své příběhy, které se dozvíte od Zdeňky Kuchyňové.
Cestujeme po Česku.
Zvenku si řeknete jen malé venkovské muzeum, ale když do Špícharu vejdete, nestačíte se divit. Je to obří čtyřpatrová stavba. Jeho masivní trámy jsou ještě původní z roku 1770, kdy museli udržet stovky tun obilí. Prostřední Lhotu koupil Řád křížovníků s červenou hvězdou ve druhé polovině 17. století. Ostatně historie řádu, který založila svatá Anežka Česká, je i součástí zdejšího muzea. To hlavní, co tu ale návštěvník najde, je expozice ze života venkovského obyvatelstva středního Povltaví. Hned v přízemí vás překvapí krásný kočár a nejen on. Rozpovídal se o exponátech a historii muzea starosta Chotilska Jiří Šťástka.
Máme tady sbírku téměř všech druhů povozů, které se používaly v zemědělství, od bričky, kterou se jezdilo třeba na jarmarky.
To ještě měli doma všechno lidi, ty vozy třeba, co jsou tam?
No víte, co je to neuvěřitelné, ale my jsme tady tak jako prostě s partou nadšenců si řekli, že tady vybudujeme v tom Špícharu muzeum. Ta budova byla prostě schátralá, já jako malý kluk pamatuju, že to nikdy nemělo fasádu a pak už v těch 90. letech bylo vidět skrz ty štíty prostě a bylo vidět, že by to spadlo. Tak jsme tenkrát vyprovokovali prostě tu opravu, takže se to opravilo, ale já jsem si říkal, jako, že škoda se zase znova vlastně do toho dávat obilí. Je to jediná památka v obci, prostě tady nic jiného není, tady není ani kostel a tak. No a já už jsem předtím jako sbíral doma ty věci různý, prostě jsem měl po babičce, po dědovi vlastně jako malovanou skříň tady nahoře a tak s partou nadšenců prostě jsme tady to začali budovat a začali jsme v lednu v roce 2004 a v červenci jsme otevírali. To bylo neuvěřitelné, jak se nám podařilo ty lidi prostě oslovit. Oni pak už nám sami volali a my jsme jezdili po půrách, různých stodolách a tak. A jak je venku ta mlátička, tak mi volal jeden pán a říká, dal bych vám mlátičku. A říká, počkejte, ale my už tam jednu máme, ne to nemáme kam. A on říká, no to nevadí, já už jsem tady, už jsem ji složil. Sešlo se spoustu zajímavých věcí. Ty lidi pak třeba říkali, helejte, ale my tady máme taky šicí stroj a když si nevezmete ten šicí stroj, my vám nic nedáme. Že ho měli na půdě a překážet. No tak nahoře máme samozřejmě celou sadu různých šicích strojů, ale je to zajímavé, že jsou tam i kloboučický stroje a čepičářský prostě a tak.
V muzeu najdete exponáty od poloviny 19. do poloviny 20. století. Jsou tu zemědělské stroje, ruční nářadí, předměty do domácnosti, jako už zmiňované šicí stroje, ale i žehličky, je tu i selská světnice a venkovská hospoda. Exponáty připomínají i zapomenutá řemesla, jako třeba vesnického kováře či tkalce. Najdete tu i spoustu drobností, třeba mlýnky na mák.
Zajímavý je ten úplně první, ten nám daroval pan Klíma, Ivan Klíma, spisovatel, který vlastně má chalupu u Nového Knína. No a měl ho na půdě a říkal, pane Šťáska, já vám ten mlýnek dám, vemte si ho do toho muzea. Já jsem říkal, ježiš, pane spisovatele, to budeme strašně rádi, já to budu všude říkat.
Perličkou je výstavka historických motocyklů a ocenění, které získali příbuzní Jiřího Šťástky. Patří totiž mezi významné reprezentanty bývalého Československa v motocyklových závodech. Část medailí bohužel někdo nedávno odcizil. V muzeu jsou i různé sakrální památky. Zajímavá historka se váže například k soše svatého Jana Nepomuckého.
Tam někomu ze Starého Kníha z fary se splašili koně a on se zachránil, nesletěl tam z té skály dolů, tak na počest toho, že se zachránil, tak tam nechal přenést ze Starého Kníha tu sochu svatého Jána a ta tam byla někdy v 90. letech v podstatě bez hlavy, bez ruky. Tenkrát jsme tady vlastně nějak si řekli, že bychom chtěli tu sochu opravit. Jeden pán nám přinesl na úřad normálně v krabici tu hlavu, kterou měl asi 30 let na chatě ve sklepě, který tam jeho otec, který teda už nežil v té době, tak jeho otec ji tam někde našel uraženou, tak ji nechal ve sklepě na chatě a ten pán nám ji pak přinesl.
Mnohé z předmětů, které najdete ve Křížovnickém Špícharu v Prostřední Lhotě, si možná ti starší ještě pamatují z domovů. Ale my už uháníme za dalšími zajímavostmi Povltaví. Nedaleké Slapy totiž ukrývají stavební klenot, kostel svatého Gotharda. Když k němu přicházíte, tak vidíte, že to není běžný vesnický kostel, uvedl náš průvodce po Povltaví Vojtěch Pavelčík.
Je to osmiboká budova, k tomu přistavená osmiboká věž. Až půjdeme dovnitř, tak uvidíte, že tam je krásná prostě vyklenutá kopule. Nejsou proto teda žádné písemné doklady, ale údajně by měl být stavitelem tady toho kostela Santini. Říkám, není k tomu žádný doklad, ale ten kostel byl postavený v době, kdy Santini stavěl a celý ten stavební styl, kterým je ten kostel postavený, tak tomu jakoby nasvědčuje. Pro vesnickou stavbu je to zcela nezvyklá stavba.
Na kostele jsou i sluneční hodiny. Že tady kdysi byly, zjistil při rekonstrukci akademický malíř Mašek a udělal podobné. Na starých fotografiích je vidět i malá věžička kostela, ale nikdo neví, kam se poděla. Před kostelem na nás čeká paní Sklíči a my se nestačíme divit. Obrovská kopule totiž ukrývá nadživotní fresky svatých.
Při opravě kostela objevili svědce, který je teda svatý Petr, svatý Vít, Vojtěch, Jan Nepomucký, Prokop, Václav a svatý Pavel. A tohleto je erb praslavského opata Tomáše Budécia.
Fresky tu objevily na přelomu 19. a 20. století, když kopuly oškrábali. Tehdy zjistili, že je takto krásně vymalovaná. Z vyhlídky od kostela pak vidíte areál Slapského zámku a pokud se chcete vydat do přírody, není nic lepšího na protažení těla než Lanový park. Stojí na břehu Slapské přehrady na úpatí Živohošského mostu. Je postaven na stoletých smrcích nad krásnou roklí a nabízí tři trasy.
Technická je teda náročností nejtěžší. Tam se třeba ručkuje žebřík ve vzduchu, přeskakuje z platformy na platformu.
Jak často vám lidi padají?
To jsme rádi, že nikdo, ale stane se, že třeba někdo se sekne, jakože má závrať, nebo prostě se mu dělá špatně, nebo prostě už ví, že dál fyzicky to nezvládne, i když to teda fyzicky není náročný vůbec. Když nemá člověk problémy s výškama, tak je to prostě jako by se šli po obrůníku. Čím více člověk bojí, tím větší energii vynakládá, protože se křečovitě drží.
A co když přece někdo spadne? Podle instruktorky se bát nemusí.
Takže spadnete jakoby na překážku nebo na dní. Ty jistí cíle na vás dál nepustí. Všechno je to na dvě tuny.
No, tak to je dobrý.
Oddechl si jeden z přihlížejících a začal podepisovat pravidla bezpečného lezení. Nikoli v závěť, jak se mnozí domnívali.
Takže kdo půjde?
To je dáme.
Závěť.
Závěť, jo.
Ne, to jsou pravidla. Každý dostane svoje. Nikdo další? Tohle to šedivý máte kolem pasu a to černý je na nohy, jo, to je ty poprůny.
Lézt se tu dá i v noci. Tenhle adrenalinový zážitek si mohou turisté dopřát dvakrát za sezónu a pozor, bývá plno. Na závěr našeho putování po středním Povltaví vyměníme teď cestu vzduchem za cestu pod vodou. Zdejší přehrada totiž skrývá sochu svatého Jana Nepomuckého. Hráz přehrady byla vybudována na začátku bývalých svatojánských proudů. Bylo tu velké skalisko, které se jmenovalo Sedlo a na něm stál Ferdinandův sloup z roku 1643 a socha Jana Nepomuckého. Před zaplavením byly přeneseny. Skalisko Sedlo nedávno našli potápěči. Jak zjistili, dodnes je na něm logo klubu českých turistů. Vyrobili proto betonovou repliku sloupu i sochu svatého Jana Nepomuckého a slavnostně ji spustili pod vodu.
Kdo se tam dneska podívá, že jo? Pár potápěčů. Nicméně je to popularizace toho místa a celá ta akce mi přijde v celku sympatická, protože celý je to o tom jako fandovství a o tom, že jako někdo chce něco jako udělat. Takže tady dneska, když budete se začít potápět, tak si můžete přijít podívat jak na skalisko Sedlo se sloupem, tak na sochu svatého Nepomuckého a tady v 45-metrový hloubce stojí tam, kde původně stály.
Na hrázi pěkně foukalo a jak dodal Vojtěch Pavelčík, vítr se dá využít v muzeu balónového létání v nedalekém Chotilsku.
Muzeum už Rádio Praha nenavštívilo. Je mu věnována rubrika České nej, kterou najdete na www.radio.cz. Vysílání Rádia Praha je to pro dnešek všechno. Ze studia se loučí Olga Mulen.